Dobré odpoledne. Ruská armáda na Krymu pokračuje v obsazování strategických objektů a klíčových vojenských posádek. Akci ruských vojsk kritizuje zahraničí a o situaci jednají ministři zahraničí Evropské unie. Velitel ruské černomořské flotily dal navíc ukrajinským vojákům na Krymu ultimátum, aby se vzdali do zítřejšího rána. Jinak začne opravdový útok. Kdo nebo co může zastavit Vladimíra Putina? I na to se zeptáme. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Jsem Helena Šulcová a přeji dobrý poslech. A hostem 20 minut Radiožurnálu je šéf zahraničního výboru poslanecké sněmovny, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý odpoledne.
Pane předsedo, jak čtete tu situaci? Obsadilo Rusko Krym a kontroluje jej? Dá se to v tuto chvíli takhle jasně říct?
No zajisté. Byť tedy ty jednotky, které se tam činí, sundaly oznaky, jsou jednoznačně příslušníci ruské armády, která má samozřejmě na vojenské základně v okolí dost vojáků, aby okupaci Krymu provedli.
Jak hodnotíte tu poslední zprávu, kterou jsem četla teď v úvodu, že velitel ruské černomorské flotily dal ukrajinským vojákům na Krymu ultimátum, aby se vzdali do zítřejšího rána, jinak začne opravdový útok?
To znamená, že vlastně to je válečný akt vůči Ukrajině. Když na ukrajinském území vyzývám Ukrajince ke kapitulaci před ruskou armádou, tak je to prosím jasný útok na Ukrajinu.
Co podle vás udělají Ukrajinci na Krymu?
To nevím. Jejich admirál už přeběhl v Rezovský, co udělají ostatní, nevím. Nevím, kdo jsou ty důstojníci, odkud tam vojáci jsou, je to opravdu složitá situace. A že je to jasné porušení mezinárodního práva, to musíme podtrhnout.
Váš odhad, pane předsedo, ztratí Ukrajina definitivně Krym?
Tedy já bych ukrajinské akcie Krymu už nekupoval.
Takže to byla jasná známka toho, že to vidíte s Krymem, takže připadne zpátky Rusku, že to Rusové v uvozovkách vybojují?
Že se Putinovi úspěšně podaří Anschluss.
Takže když ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk mluvil už tuším v sobotu o vyhlášení války, tak jsou to slova, která nebyla přehnaná.
Ne, ovšem už nejsme v civilizovaném 18. a 19. století, kde se ještě vyhlásila válka, předala patřičná listina velvyslancem, nebož dneska prostě pochodujeme, aniž bychom předtím udělali jakýkoliv formální akt. Zajímavé je, že to Rusko udělalo, aniž by vteřinu s Ukrajinou jednala, jestli nějakým kompromisem možnosti na Krymě. Prostě to pochodovalo.
Ale není tam na místě potom ten argument, který může Rusko používat, že vlastně na Ukrajině v tuto chvíli nemají s kým pořádně jednat, protože oni stále uznávají Viktora Janukoviče jako představitele Ukrajiny.
No dobrá, když neuznávají ta vláda, která je zvolena ukrajinským parlamentem, nýbrž jenom nějakou loutku, kterou si chovají v Rusku, tak je to jasný taky porucha mezinárodního práva. Jenže by si každá zem mohla říci, pro mě buď relevantní partner, ten nikoliv, koho byste si zvolili.
Vy jste postup Ruska srovnával s rokem 1939. Připomínal jste, že Adolf Hitler také argumentoval při obsazení třeba našeho pohraničí, že musí chránit německé občany. Ale přeci jen není na takové úvahy ještě příliš brzy?
Bez odpuštění není. Argumentace se to stejný, který jste používali při Anschlussu Rakouska, potom při obsazení našeho pohraničí a dokonce při útoku na Polsko. Jsou to stejné argumenty, že musím chránit své soukmenovce, prosím, a že se silou obsazí cizí území, to je taky to stejné. Tak prosím, kde je tady rozdíl?
A co říkáte v tom případě na ten argument, který vlastně velmi často slyšíme z Moskvy, že musí chránit své, tedy ruské občany na území Ukrajiny? Já se na to ptám z jednoho důvodu. Jestli podle vás jsou ruští občané dnes na Ukrajině v bezpečí, protože samozřejmě ono není žádným tajemstvím, že třeba radikální nacionalistické skupiny byly i přímo na Majdanu. Viděla jsem jeden příspěvek, který v pátek tuším odvysílala BBC, a byl to právě příspěvek o přívržencích nacionalistických hnutí třeba Pravého sektoru, kde velmi často zaznívala věta, že komu se líbí Rusko, tak ať jde do Ruska. Takže ptám se proto, jestli to je opravdu tak černobílé.
Z odpuštění, promiňte, ale musím poznamenat, že žádnému Rusu na Krymu nebyl ukřivěn ani vlásek. Ukrajinci měli přijít velký strach před Rusy, aby si odvážili se nějakého dotknout. Ne, zde se nekonalo násilí vůči Rusům, ani to Rusové netvrdili, oni říkají, že to dělají preventivně, že se obávají v budoucnosti, pak můžou dělat vše.
Jak velké jsou vlastně tady ty nacionalistické skupiny na Ukrajině, protože vy sám jste se byl podívat na Majdanu, zahlédl jste tam třeba tady tyto skupiny, protože ono se o nich mluvilo, že byli na tom Majdanu velmi hlasitě slyšet a byli velmi dobře organizovaní, proto se ptám, jestli jsou to jenom nějakých pár jednotlivců, nebo jestli to mohou být třeba velké skupiny.
Jedna ze značek, podle které se ty velmi nacionalistické síly poznávaly, že vedli vlajku první ukrajinské republiky, to je ta černo-červená, a nikoli v dnešní tedy žluto-modrou. Viděl jsem jednou, dvakrát vlajku v moři modro-žlutých vlajek. Samozřejmě, shromáždili někde 100 000 lidí, tak už matematika mi říká, že asi 5% z nich budou extremisté. Tak jako tolik procent tam bude fízlů, policajních agentů a tak dále. Že tam nějakí byli, je pravda, ale nebyli určující. Hlavní směr Majdanu byl opravdu pokojný, šlo o blížší spojení s Evropou, šlo o boj proti naprosto zkorumpovanému prezidentovi, o to šlo. Nikoliv, prosím, že by ani Strana svoboda, ani Pravý blok tam byli určující článek. Je pravda, že po té, co silové oddíly zahájili střelbu, tak trošku posílili, když toliko ukrajinských demonstrantů leželo na zemi, tak se ovšem posílilo extremisty. Ale taky ne, že by byly určující síla. Viděli jsme, že taky, že koncem konců byl umíněný Aseniuk zvolen premiérem, Kličko byl zdrženlivý, to celý probožil vlastně velmi dobře. Bez násilí, bez ničeho.
Říká Karel Schwarzenberg, šéf zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, který je a stále zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaký význam, pane předsedo, by podle vás mělo uvalení sankcí na Rusko? Mluvil o tom například americký minister zahraničí John Kerry, hovořil třeba o zákazu udělování víz, zmrazení účtu či obchodní izolaci. Mělo by to nějaký význam?
Význam mají sankce jenom, když se opravdu dotknou podstatného. Jak vidíme například u Iránu, ty první sankce neměly nějaký účin, a samozřejmě, když nedáváme libovolně víza ruským občanům, toho se Putin strašně zalekne.
Já vím, že to myslíte ironicky teď, ale ono o tom mluvil například Lubomír Zaorálek.
Já vím.
Dnes, než odjížděl vlastně, nebo možná už to řekl v Bruselu, teď nevím, kde přesně, na kterém místě, ale to není důležité, kde to padlo, ale co padlo. Že právě jakoby jedno z těch opatření, které by mohla Evropská unie udělat, bylo určité.
Samozřejmě. A když by to bylo jediné, tak je to, promiňte, pro kočičky.
To znamená, že taková věc, jakoby omezení víz nebo přestání udělování víz ruským občanům by k ničemu podle vás nevedla, jenom by to potrestalo určitou skupinu ruských obyvatel a možná pár hotelierů v Karlových Varech, když to velmi teď přeženu.
Hotelier v Karlových Varech bude proti tomu, to je mi jasný.
Tak co by tedy měl?
A taky obchodníci luxusních obchodů ve Vídni a v Curychu, kde ruští zákazníci jsou velice vítaní.
Takže co by tedy mohlo být takovým gestem, které by mělo vliv? Čeho by se Vladimír Putin mohl leknout? Je vůbec něco takového?
Kdyby opravdu, a to je možné, vždycky to stejný, kdyby se zmrazily konta nejbohatších Rusů na západě, ve Švýcarsku a jinde. Kdybychom, a to se musí promyslet, to vám teď neřeknu z patra, sankce, které si dotkly opravdu životních zájmů ruského hospodářství a průmyslu. Takový sankce jsou možný, ale na to potřebuje se odvahu.
A kdo by na tuto odvahu musel mít? Ty státy, předpokládám.
Ano.
A kterých států hlavně se to týká? Samozřejmě...
Všech samozřejmě. Protože Evropské unie, když jeden stát není součinný, tak je to díra, která se ovšem i hned využije.
To znamená, vy byste očekával od ministrů zahraničí, kteří i v tuto chvíli jednají v Bruselu, že například rozhodnou, že se zmrazí účty ruských oligarchů v Evropské unii?
Já bych to doufal, ale neočekávám to.
Je to věc, kterou kdyby vy jste byl ještě ministrem zahraničí, byste v Bruselu dnes navrhoval třeba?
Asi něco podobného. Pracoval bych asi včera celý den na tom, které sankce jsou možné, smysluplné a účinné.
A toto by byla teda jedna z nich?
To je možný, promiňte, já teď nemám ty papíry u sebe, ale když se podívám... Kolik ruských peněz je dneska v Evropě, ale i ve státech, tak to by byl asi dosti účinný krok.
A myslíte, že ministři ale zahraničí Evropské unie k něčemu takovému nebudou mít odvahu? Dá se mluvit o tom, že není odvaha? Chybí ministrům zahraničí Evropské unie?
Já bych si troufl to říci.
Že jim chybí odvaha ministrům zahraničí Evropské unie? A nebo jsou, vy přikivujete, kývete hlavu, já jenom musím popisovat, v rádiu to není vidět, i když tady máme po boku malou kameru, tak kdo je na internetu, tak to viděl. Takže to si myslíte, že je věc, která je problém, že zkrátka ministři zahraničí Evropské unie nemají odvahu?
Nemáme odvahu, nemáme jednotnou politiku v Evropě. Neexistuje evropská politika vůči Rusku. A bohužel nemáme jednoho velkého státníka, který by přesvědčil ty ostatní, že se musí něco učinit a který by sám šel příkladem vpřed.
Vy nevidíte nikoho takového v Evropské unii?
Bohužel ne.
Ani Angela Merkelová to není?
Německo má veliké zájmy v Rusku a Německo spíše v poslední době byl hlas, který radil k opatrnému přístupu. To je maxima německé politiky už dlouhodobě.
Čím si vysvětlujete tento opatrný přístup Německa vůči Rusku?
Ty dva národy se dvakrát úplně zničily. A tím, jak se často děje, to je takový, bych řekl skoro, sadomasochistická láska, je obzvláštní zájem v Rusku o Německu a v Německu o Rusku. Já se ještě pamatuju, když jsem se těmi věcmi zabýval, že nikde nebyl tolik ústavů, který se zabýval Sovětským svazem, komunismem, politikou ruskou a tak dále, jako zrovna Německu. Je taky například Vladimir Putin je velice hrdý na svou němčinu. Prostě tady je tradiční politika, původně pruská, potom německá, udržovat přátelství s Ruskem, to je 18. století. A Němci taky ví, že když se o to dvakrát odklonili, tak strašně na to doplatili. Na druhé straně Rusové ví taky, že valná část pokroku, kterou Rusko zažilo od 17. století do 20. bylo kvůli nesčetným německým odborníkům, průmyslníkům, generálům, kteří v Rusku fungovali. To všechno spojuje a je taková vzájemná fascinace.
A na druhou stranu, není Angela Merkelová politička, kterou Vladimír Putin uznává? Uznává podle vás on někoho z evropských politiků?
No samozřejmě Merkelová, protože Německo je silné a bohaté, tudíž ji uznává.
A pokud jde třeba o amerického prezidenta Baracka Obamy, tak o čem podle vás svědčí to, že si s Vladimírem Putinem 90 minut telefonovali? To asi není úplně standardní doba telefonátu, když si hodinu a půl dva státníci telefonují. O čem to svědčí?
Ten tak dlouhý rozhovor spíše svědčí o tom, že byl bezvýsledný.
To znamená, že to nebyl normální rozhovor, ale dva monology, si myslíte?
Možná.
Karel Schwarzenberg, šéf zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme se vrátit na chvíli sem k nám do České republiky. Ministr obrany Martin Stropnický si po posledních událostech na Ukrajině nedovede představit, že by Rusové mohli dostavovat jadernou elektrárnu Temelín. Měli by mít, pane předsedo, podle vás poslední události na Ukrajině vliv na to, kdo vyhraje tendr na dostavbu Temelína?
Při dostavě Temelína se musí brát především taky ohled na bezpečnostní zájmy České republiky. A to platí vůči každému.
Takže jasná otázka. Mělo by nějaký vliv mít na ten tendr o dostavbu Temelína to, co se teď děje na Ukrajině, anebo by to na to vliv mít nemělo?
Myslím, že to bude mít vliv, protože každá česká vláda si rozmyslí, jestli má mít partnera, který, řekněme, se nedodržuje mezinárodní právo.
A nebude to ale svým způsobem ekonomická sankce?
To nevím, to je velká otázka. Já bych řekl, to nebude sankce, protože to proběhne teprve, když to výběrové řízení za nějakou dobu. Vůbec nevíme, jestli eventuálně nějaké výběrové řízení konečně bude, protože jak známo, celý projekt se dostal do finančních potíže, tak nevíme, co se stane.
K tomu jedna zpráva, která před malou chvíli přišla v agenturách. Premiér Bohuslav Sobotka řekl, Česká republika kvůli dění na Ukrajině nemůže zastavit obchodní vztahy s Ruskem. Do tendru na dostavbu Temelína navíc vláda nemůže zasahovat. Váš komentář k těmto slovům?
To je teoreticky naprosto pravda, že ten tender probíhá, je to v ruce ČEZu, ale samozřejmě koncem konců má vláda rozhodující vliv, pač ČES nikdy nepostaví Temelín bez záruk ze strany vlády.
Tak to říká Karel Schwarzenberg, který stále zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Telefon už jste si vypnul, pane předsedo, takže vám to tady zvonilo. Všichni jsme to slyšeli, tak jenom, aby posluchači věděli, co se dělo tady ve studiu. Pojďme ještě k jedné události. Senátor Jaromír Štětina vyzval senátní zahraniční výbor, aby zrušil plánovanou návštěvu Ruské rady Federace parlamentu. Ta cesta byla naplánována na polovinu března a delegaci má vést šéf senátu Milan Štěch, který samozřejmě také zvažuje o tom, jestli tu cestu podniknout a nebo nepodniknout. Co by podle vás měli v Senátu udělat?
Já bych jim taky doporučil, aby byli teď spíše zdrženliví ve svých návštěvách.
Vy nemáte naplánovanou takovou cestu jako zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, nebo vás do Ruska nezvou, pane předsedo?
Toho času žádné pozvání nemám. Bezprostředné budoucnosti to neočekávám, my se zaměřujeme na jiné země teď.
A pane předsedo, kdo podle vás má momentálně sílu konflikt na Ukrajině vyřešit? Kdo by měl zasednout k jednacímu stolu? Kteří státníci?
Samozřejmě Rusové a Ukrajinci, ale proč jeden partner je v podstatě slabší než ty druhé, tak by asi u toho stolu měly být taky mocnosti, který by to jednání umožnil, aby bylo vyvážené.
A kdo by to měl být? Měli by to být zase zástupci Polska, Německa a Francie, kteří vlastně dojednávali jakýsi klid na Majdanu?
To je jedna možnost. Může to být taky Spojené státy, může to být Estonová, ale prostě nemůžeme v tom nechat Ukrajince sami.
A
osamělí.
Samozřejmě.
Učilovsku to...
Velkým problémem, který Ukrajina má a který se neustále zmiňuje, je veliká zadluženost Ukrajiny. Celkový objem závazku Ukrajiny je 130 miliard dolarů. Podle vás má skutečně Evropská unie na to, aby Ukrajině pomohla se splácením dluhů? Protože v tomto směru je velkým věřitelem Ukrajiny právě Rusko.
No zajistě má na to. Evropa je velmi bohatá, více to... Někdy si odstěžujeme, ve skutečnosti se nám opravdu daří výborně ve srovnání s ostatními částmi světa. Evropa byť s jistými obětmi by to mohla ufinancovat, to je pravda. Ale znamenalo by, že pro svoji bezpečnost bereme na sebe taky oběti.
Takže bychom měli pomoct podle vás jakou částkou?
Já nejsem ministr financí, já neznám dopodobna, jak veliký a jak je strukturovaný ukrajinský státní dluh. Prosím, to se mě neptejte.
Karel Schwarzenberg, šéf zahraničního výboru poslanecké sněmovny a také bývalý ministr zahraničí, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, hezký večer.
Hezký večer. No u nás snad...
Tak za chvilku tady na Radiožurnálu vás čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje klidný poslech.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.